¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos, benvidas a este tempo da estación, esta xornada de luns, neste 31 de maio, no que rematamos mes e facémolo con ceos despexados, tempo seco e solleiro e temperaturas agradables, de cais non tan altas como na fin de semana, pero sí temperaturas, como decimos, prácticamente veraniegas, con máximas hoxe ao redor dos 25 graos e mínimas de 14. Bretemas e neboeiros serán protagonistas tamén nesta xornada de luns, bretemas que se foron xa disipando a medida que ia avanzando esta mañá para deixarnos un ambiente totalmente soleado. E imos comezar a semana falando de arqueoloxía, de cultura e de historia, porque hoxe estará con nos Xurxo Constenla, ele o noso convidado de hoxe, para falar desa exposición temporal do ídolo Menhir atopado no Castro de Negros, unha peza que estará exposta ao longo dos meses de xuño e de xullo no multiusos da Xunqueira, que pertence á colección do Museo de Pontevedra, que foi cedida ao Concello de Redondela para que a veciñanza puidese tamén gozar deste elemento único, unha peza singular da que son moi poucas as que existen na península. Pois con Xurxo Constenla falaremos desta peza en xeral, da importancia dos achados arqueolóxicos no municipio de Redondela. E achegarémonos tamén a esas novidades que poden ver nas televisións, nas diferentes plataformas, tamén co espazo audiovisual que cada semana nos ofrece Inés Fernández. Todo iso, como sempre, con toda a información, toda a actualidade de Redondela e Bisbarra e con eses contidos tamén da crónica autonómica nacional e internacional que sesan tamén do seu interese. Cunha ollada especial tamén, como facemos sempre os luns, o que nos deixou o deporte desta pasada fin de semana, o deporte comarcal, xa lles decimos, coa mala nova de que o Choco Xuvenil perdeu a categoría logo da derrota colleitada esta pasada fin de semana ante os Roces e tamén co sabor agridoce do Remo, porque as traiñeiriñas de Chapela que se clasificaron para a final do Campeonato de España disputado onte domingo en Castro Urdiales quedaron ás portas das medallas. En cuarta posición quedou tanto o barco absoluto feminino como o xuvenil masculino, as dúas embarcacións coas que competía o Club Redondelán e que se clasificaban o sábado para as finais. Malia a todo, esa é a cuarta posición, sen dúbida, deixa ben patente o nivel do Remo Redondelán, o nivel do Clube de Remo de Chapela, que prepara xa a temporada de traiñeiras que comecerá en breve, da que falaremos aquí, nestes micrófonos. Pois estes e outros asuntos centrarán o noso tempo da estación de hoxe, tamén con esa actualidade epidemiolóxica, segue pois unha situación valle, que como chaman os expertos, a situación que nos acompaña nos últimos días, prácticamente estabilizado o número de contaxios e a presión asistencial, e con esa campaña de vacinación, que tal e como anunciaba o ministro Illa, hai algúns meses chegaría a xuño con velocidade de cruceiro e así o vai ser nos vindeiros días coa chegada masiva de doses da vacina, tanto de Pfizer como de AstraZeneca. A pauta de vacinación completa segue incrementándose en Galicia, que nuns días rematará a fase de vacinación para os galegos de entre 50 e 59 anos. En breve comezará xa tamén a campaña para os que teñen entre 40 e 49 neste mes de xuño que entra. Pois de todo iso e moito máis falaremos hoxe no noso tempo da estación. Antes, como sempre, un breve resumo informativo en titulares da crónica máis alientable desta xornada. Son as 11 da mañá e 6 minutos neste luz, neste 31 de maio. Arrancamos xa, benvidos e benvidas. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
E comezamos o repaso informativo en Redondela. Saiban que o Concello vai investir máis de 700.000 euros do remanente en máis dunha dúcia de obras de infraestructuras e servizos a meirán de parte delas nas diferentes parroquias. No pleno aprobouse investir esas 700.000 euros do remanente do ano anterior. Xa aprobado para estes traballos que van servir para mellorar moitas infraestructuras, algunhas deportivas, como un cambio de firme no pavimento do pabillón da Bomboneira. Tamén permitirá facer a segunda fase do parque de San Estevo de Negros para dotalo de mobiliario urbano, parques de xogos e tamén para adultos, e ademais tamén mellorar moitos camiños nas diferentes parroquias, como o Camiño do Subido en Chapela, o do Piñeiro en San Estevo, tamén mellora na estrada de Santo Paio de Arriba ou a pavimentación de camiños como Cuco, o Galo, Castañal ou o Eido de Brás, ademais do ensanche do Camiño do Albarrén e o Camiño de Fortos. E melloras tamén nos centros de ensino son as que compromete a Xunta de Galicia, que anuncia a ampliación do Instituto Pedro Floriani de Redondela, un instituto que sumará 4 novas aulas, dando resposta así á demanda existente do alumnado. Por outra banda, tamén se dá luz verde da Xunta o proxecto técnico do Concello para instalar unha pista de atletismo no Instituto San Simón, unha instalación pendente da firma dun convenio co Departamento Autonómico. Tamén no Colexio Outeiro de Aspenas, a Xunta de Galicia anuncia que se van repoñer as fiestras. No de Reboreda investiránse 40.000 euros para reformas que xestionará o propio centro, e tamén melloras nas luminarias do Colexio Alexandre Bóveda. En canto á situación sanitaria, insistimos, unha situación de certa tranquilidade, continúan estables ese índice de contagios e tamén de transmisión, e tamén a incidencia hospitalaria neste caso é positiva, sen grandes riscos despois de que comezasen hai un día esa relaxación das restriccións. En canto á campaña de vacinación, os galegos que teñen xa alo menos unha dose da vacina son xa máis do 51%, e coa inmunización total están xa en Galicia o 28% dos residentes. A presión hospitalaria subiu lixeiramente, con 10 ingresados máis. Aumentaron tamén lixeiramente os contagios. Con todo, non é alarmante, apuntan dende o Servizo Galego de Saúde, pero iso sí, hai que seguir evitando pois esas prácticas de risco para non ter que volver a unha situación de máis restriccións. En canto á crónica do deporte, apuntar no a categoría xuvenil de División de Honra, que o Choco despídese da categoría. Tiñan complicada a permanencia os redondeláns, que precisaban gañar o encontro desta fin de semana ante o Roces, esperar tamén que os resultados dos seus rivais directos acompañasen, pero perderon o seu encontro por 4-1 e xa nada podían resolver. En canto á situación do Remo, falamos tamén do Campeonato de España de Traiñeiriñas, a final disputada onte en Castro Urdiales contaba con participación redondela, tanto na categoría absoluta feminina como tamén na categoría juvenil masculina, os dous barcos cos que competía o clube de remo de Chapela, e finalmente conseguiron clasificarse para esa final. Con todo, quedaron as portas do medalleiro na cuarta posición, tanto as mozas de categoría absoluta como os mozos da categoría juvenil masculina. Os que sí conseguiron premio foron os galegos de Bueu, coa primeira praza nesa categoría xuvenil masculina. E tamén as mozas de Cabo de Cruz conseguían unha medalla, terceira posición na categoría absoluta feminina. E tamén Cabo de Cruz, na categoría absoluta masculina, conseguía neste caso unha terceira posición. Polo tanto, tamén premio para o remo galego neste caso. Lamentablemente non puido ser para o Clube de Remo de Chapela, que, como decimos, quedaba ás portas dese medalleiro coa cuarta posición, tanto na absoluta feminina como na xuvenil masculina. En canto a situación meteorolóxica, como xa apuntábamos ao comezo deste tempo da estación, tempo seco e solleiro, temperaturas veraniegas hoxe con mínimas de 14 graus e máximas de 25. As bretemas e os neboeiros eran abundantes a primeira hora da mañá, pero foronse disipando para deixar paso a unha xornada de sol e de calor. Baixan as temperaturas mañá martes con máximas xa en torno aos 21 graus. O mércores serán aínda algo máis frescas. As máximas, apuntan os pronósticos, non pasarán dos 18 e tamén poderemos registrar algúns chubascos o mércores. Serán chubascos ocasionais e dispersos, que xa a partir do xoves irán desaparecendo, con ceos xa na festividade da Coca aquí en Redondela cada vez máis despexados, para dar paso ao venres e unha fin de semana marcada tamén polos ceos despexados e o sol. Pois disto e moito máis falaremos no tempo informativo. Agora algúns consellos, un chisco de música e de seguida estamos xa de volta co arqueólogo Xurxo Constenla, ele é o coordinador da exposición de Semenir Betilo, que pode verse xa no multiusos da Xunqueira. Serán uns intres.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela, no 94.9.
O al menos nuestro. Dime después de ver que no me queda más por darte, después de no quedar en mi alma ya masa. dime cómo te sale.
No digas que lo nuestro no es verdad, que duele, que sabes que pa' mí no hay más verdades que quererte, sabes que no hay más,
pa' mí no hay nada más que nuestro despertar. Déjame verte. Si te vas, al menos déjame verte.
Al menos quítame esta venda ya
sin trampas. Déjame verte.
Ayúdame a olvidarte.
Que pueda verte. Dime sincero que no sientes nada y al menos déjame verte.
Que no merezco estar juzgando otro querer por tus desprecios. Verte en otras caras, en otras palabras, no.
Que no son nada más que aire que se va. Tus argumentos, tú sabes que pa' mí no hay más verdades que quererte. Sabes que no hay más, pa' mí no hay nada más que nuestro despertar. Déjame verte, no. Si te vas, al menos déjame verte.
Al menos quítame esta venda ya sin trampas.
Déjame verte.
Ayúdame a olvidarte si te vas, quítamela,
deja que pueda verte. Dime sin peros que no sientes nada y al menos déjame verte.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois tempos e luns para falar tamén de historia, para falar de cultura, porque temos con nos outro lado da liña telefónica a Xurxo Constén, la LE, o arqueólogo encargado de coordinar a exposición que acolle o multiusos da Xunqueira, no que poderá verse ese ídolo menir atopado no Castro de Negros. Moi bo día.
Moi bons días.
Grazas, Xurxo, por nos atender hoxe para falar pois desta mostra temporal, insistimos, porque logo este menir vai quedar depositado, non, de maneira definitiva no Museo de Pontevedra, pero temos dous meses, non, por diante para poder achegarnos a to multiusos da Xunqueira e velo. Penso, sí, que xa dende a inauguración, non, o venres ao longo da fin de semana espertou moito interese, non, entre a veciñanza.
Sí, o parecer eso me comentaron que foi un desfile de xente a que foi esta fin de semana. Familias enteiras salía a ver o etiro, bueno, cousa que me alegra alegrame moito.
Pues con todas as medidas, non, de restriccións e limitacións de aforo, todo aquel que o desese ten tempo aínda por diante para poder ver este ídolo menir que se atopou, como decimos, no Castro de Negros, e que supón un achado certamente singular, non? Porque non son comuns este tipo de pezas e que se remontan ao século V ou VI antes de Cristo, non? Contanos.
Sí, efectivamente. Bueno, a ver, é unha pequena exposición con esta peza. Non nos parecía pues completamente necesario que cando apareceu a peza xa directamente no Castro, cando se atopou e nos chegou a noticia que isto se expusese en Redondela para que o coñecese o público redondelá, ¿no? E que a xente pues coñecese un pouco a súa contribución á historia, ¿no? Por así decirlo. Es unha pequena peza que apareceu nun control arqueolóxico de corta de madeira queimada, promovido pola Comunidade de Montes Veciñais en Mancomún de San Estevo de Negros, que son os financiadores da intervención arqueolóxica, e foi dirixida a intervención por Eduardo Velázquez, un compañeiro que, bueno, que un pouco se trata de supervisar o que é un proceso de tala e saca de madeira do monte, ¿no? A sorpresa foi que aínda que esta saca era unha senda en un camiño moi limítrofe co Castro, pero por fora da área de protección del, ¿no? Da protección integral, o sea que se supoñía que estábamos traballando por fora do Castro, que estaban traballando por fora do Castro. Pois apareceu un murete de contención dun socalco. E entre medio del muro pois había bastante material de época castrexia e aparte ben estudiados por la Universidade de Santiago, entre outras por José Farra e Castiñeiras, ¿no? Son unhas cerámicas, hai dúas concretas, que hai unha que aparece con unha serie de decoraciones en forma de S e outra de unhas asas interiores que lle chaman cerámica tipo toralla. Xate que curioso que sea unha cerámica que identifique un xacemento da ría de Vigo, ¿no? E efectivamente esta peza non apareceu en un contexto arqueolóxico per se, ¿no? Porque realmente aparece reaproveitada seguramente en este muro.
Como que reutilizaron, ¿no? Para outro fin.
Efectivamente, sí. Pero sin lugar a dúbidas é unha peza antigua e unha peza que ten unhas características de menir e de unha peza, vamos, completamente singular. Fíxate que ao longo dos meus anos, xa sei un pouco bello, pero con máis de 30 anos de carreira, pois nos dedicamos a visitar menires e observar menires, e coñezo perfectamente pois o fenómeno dos menires ao longo de Bretaña, ao longo da fachada atlántica en Portugal, en Inglaterra, e xusto incluso os do norte de Portugal, ¿no? Que hai un complexo bastante potente. E son todos, pois, cunha tipoloxía bastante diferente a este. Porque, claro, a primeira cousa que te ven á cabeza é que, como temos ao carón o xacemento gigantesco de Mirallo, onde hai un fenómeno megalítico moi potente, pois, que poidera ser desta cultura, non? Escrito esta cultura. Pero unha vez que observas a peza, que, sobre todo polas dimensións, porque é unha peza moi miúda, son pezas que, neste caso, ten un 50 de longo, un 45 exactamente, pero o trozo que estaría de peza exposto ao exterior pois é bastante menor, en torno a 80-90 centímetros, ¿no? Para un menir antigo é unha cousa bastante miúda. Entonces, unha vez feita esta análise, ¿no? E contemplando que o contexto onde está aparecendo está escrito a un castro da Idade do Ferro, a única opción que nos restaba, e falando con xa expertos asociados a este tipo de investigación, era que se tratase de un menir betilo de tipo púnico. Entonces, bueno, realmente, tanto a unha como a outra era unha trascendencia brutal a nivel arqueolóxico, porque atopar un menir non é algo común, fíxate que se contan cos dedos da man os menires que hai en Galicia, pero un menir betilo aínda é máis trascendente porque este tipo de xacementos onde aparecen estes elementos son 4 contados realmente en la Galiza. Que seguramente a raíz deste achado, pois a xente poña máis o ollo e aparecerá máis, ¿no? Pero os temos aí fotografiados na exposición. Hai un templete de ídolos betilos en no Castro del Viña, hai outro templete de ídolos betilos en el Castro de Punta de Muño do Vento, que é onde está o Museo do Mar de Vigo, Museo Mar de Galicia, perdón, que é en Vigo. E temos tamén un achado en Vimianzo, no Castro das Barreiras, un bastante pequeniño, pero tamén adscrito a este fenómeno. E logo, unha curiosidade que o menhir de atopado na Illa de Toralla, no Castro de Illa de Toralla, porque sabes que debaixo de todos esos chalés que hai na Illa de Toralla, na Ría de Vigo, na cabeza, nos pés da ría, pois hai un castro, ¿no? Un castro, ademais, bastante antigo. E aparece un menhir que é casi idéntico a este. A tipoloxía, por cuestiones tipolóxicas, pois se pode ascribir completamente a este tipo de achado. Unha vez que empeces a tirar do fío de quen era xente púnica, como era este tipo de cultura, pois xa tes un pouco feito o relato, non?
Falamos entón, Xurxo, dunha peza non única, pero sí moi singular e moi pouco común, non? Por lo tanto.
Sí. A ver, ao mellor todo isto que estou contando é demasiado denso, ¿no? Para o público en xeral, ¿no? Porque estou falando xa de temas arqueolóxicos e temas de investigación, ¿no? Para que a xente entenda que isto non é baladí e que non nos estamos inventando nada, ¿no? Hai unos anos, bueno, xa desde hai bastante tempo, aparecen pezas de orixe mediterráneo nos castros galegos. Aparecen garíbalos, que son pois unos fragmentos de vidrio e de cerámica que teñen esa orixe, ¿no? Aparece moita ánfora que originariamente tamén se ascribe a esta cultura púnica, as culturas mediterráneas. E hai unos anos, pues, moi recente, hai 3 ou 4 anos, a esta profesora que te comentaba, Josefa Rey, pues, quiso poñer cartas no asunto e dicir, a ver, que hai de certo en todo isto? Vamos a falar coa xente que realmente coñece esta cerámica. ¿Dónde está esta xente? Pues en Andalucía. Realmente a principal colonia púnica que hai en toda a Península Ibérica é Gadir, ¿no? En Cádiz, ¿no? E se puso en contacto coa xente que estudia este material da Universidade de Sevilla. Viñeron estes técnicos e estes doutores da Universidade de Sevilla a Galicia e estuvieron investigando pois cales eran os materiais que se supoñía de orixen púnico en 4 ou 5 castros costeiros, ¿no? E efectivamente confirmaron todas as sospeitas, ¿no? Que sí, que realmente se trataban de pezas con ese orixen cultural. Fíxate que curioso que ademais o que veñen a decir eles é que non se trata de pezas comuns, se tratan pezas donde que servirían para de mercaduría. Esta xente pois se movía por todo o Mediterráneo e logo por a fachada atlántica, ¿no? Hasta unos espacios bastante limitados, pois levando pezas sobre todo de salga, de perfumes, de viños de calidade, de cousas que aquí non existían e que supoño que as persoas castrexas cando chegaban, pois que concederían pois certa admiración, ¿no? Sobre todo pola rareza, ¿no?
Estamos falando entonces de que había en aquela altura xa un fluxo, ¿no? De comercio entre o norte e o sur da península.
Efectivamente, sí. Ten que ver un pouco coa evolución histórica destas culturas mediterráneas, ¿no? Sabes que os púnicos teñen orixe na cultura fenicia e esta cultura, unha vez que os persas invaden todo o Oriente Próximo, pois se desplaza cara occidente, ¿no? E a primeira colonia púnica que colle pois forza en occidente é Cartago, ¿no? Cartago é o principal foco cultural deste fenómeno, ¿no? Estas persoas se ven moi presionadas polos gregos e polos romanos, xa en época protohistórica, ¿no? Así decirlo, estamos falando de esos entornos temporais, século V, século VI, século IV, ¿no? E esta presión fai que se teña que desplazar cara ao Atlántico, pasando das fronteiras do Mediterráneo, sobre todo para prospectar minerais. Teñen unha dependencia moi grande do bronce, entonces o que prospectan é mineral de estaño. E sei que en toda a fachada atlántica, en Galicia, pues en Inglaterra, Bretaña, pues é un mineral que se reconocible, ¿no? por aquel entonces, ¿no? Y entonces estas personas les interesaba vir aquí a comerciar, traían os seus materiais e facían comercio con estas personas que habitaban en esta zona, ¿no? E que sucedía, cal é a súa posición? Hai que imaginar que, aínda que é unha cultura que ten desenvolta o transporte marítimo, aínda se trata de unha cousa pois bastante primitiva, ¿no? Con cabotaxe, non, para localización, pois seguramente ten unha localización básica para situarse no mar, e entonces non queren perder de costa de vista a costa, ¿no? Sobre todo cando atravesan o Mediterráneo, ¿no? Que é un mar descoñecido, que contan as fontes pois cheo de monstruos, cheo de algas que agarraba os barcos, ¿no? Entonces nos pareceu que contar esta pequena aventura das xentes púnicas pois embarcándose nunha aventura que non sabe o que lles va a deparar, nos parece moi interesante explicarse ya a xente, ¿no? Que facían estas personas cando chegaban a este territorio que, como de aquí, que entre comillas sería hostil para eles? Pois inventarse os seus deuses. Entonces erixían templetes donde digamos, para coller un pouco, decir, bueno, pues vamos, estamos aquí en un sitio este, no sabemos qué nos va a deparar o mundo, pero por si acaso, ¿no? Y seguramente o que comentan estas persoas, estos investigadores de estas culturas ao longo do tempo, pues que estes templetes y estos lugares, de mellor, de culto púnico, se convertesen en espacios estables para facer esos intercambios comerciais, ¿no? Esto entra, claro, dentro do mundo da especulación, porque non estábamos ali para mirarlo, ¿no? Pero fíxate que cousa suxerente que nos surde tamén a raíz desto é que incluso, ou mellor, as persoas castrexas se visen atraídas por esa religión e non só recollesen, digamos, a testemunha de traer esas pezas ou deixar que se instalasen con estas pezas no seu territorio, sino que incluso adoptasen esa religión co pasos dos anos. Incluso, pues, para chegar a un, eso que chaman sincretismo religioso, ¿no? E esa mezcolanza, o mellor, que logo derivou para que nos chegásemos a ser galegos, ¿no? E o que somos, ¿no?
Pues, certamente, non un achado que dá para moito, que fala da singularidade, non? Tamén desta contorna e bueno, de certificar que xa, ¿no? Dende moi antigo, pois había, non, esta civilización, estes poboados, claro, pois que non só residían na zona, sino que mesmo comerciaban e tiñan un intercambio, non, fluido sí, cos habitantes do sur da península, non, naquela, claro, altura, así que moi moi interesante.
É cuestión de imaginar que son culturas desenvolvidas, que xa coñecen a escritura, que e que se moven por todo o mundo. Sabes que chegar a os contactos comerciais, home, ahora as comunicacións son de outro xeito, pero os contactos daquela existían e chegaban os ecos de culturas aquí, como chegaban incluso a eles os ecos, pois sin máis recordar como foi o fenómeno do megalitismo, que seguramente arrancase dentro do Atlántico e logo se estendeu por toda a Europa, ¿no? Hai máis de 5.000 anos, ¿no? Pois é unha causa parecida, ¿no? Son ecos de culturas que están chegando aquí, non chegan cos mismos sistemas que nos chegan ahora de telefonía ni de comunicación, non existía WhatsApp, ¿no? Por supuesto, permitideme a broma, ¿no? Pero sí que a xente se comunicaba e había mercancías que chegaban e se movían por todo o mundo, ¿no? En esta tesitura, claro, unha vez que lle comentas que aparece a peza e vamos, desde o primeiro momento que coñecimos o feito, pensamos que era moi acaído para facer unha exposición en Redondela, pois agradecer ao concello que tivesen esa sensibilidade, ¿no? E esa percepción de que sí que podía ser un feito relevante, pois contar todas estas cousas nunha exposición en Redondela, ¿no? E que a xente coñecese un pouco máis da súa historia, porque realmente es un feito que nos mete na historia de Europa con mayúsculas, ¿no? Estamos en contacto con xentes que se moven por Mauritania, que se moven por lo Mediterráneo, que participan nas guerras púnicas, que, bueno, a mí me parece unha cousa moi abrallante e asombrosa, ¿no? Como para deixala de lado, ¿no? E non contemplar que se sea necesario. E tamén, de certo modo, pois o que queremos transmitir é a potencia da arqueoloxía redondelá, ¿no? que hai pezas, hai xacementos que son a maravilla e que son impresionantes. E de unha maneira pois un pouco máis solapada, cun obxectivo de que se transmita isto e que se invirta en arqueoloxía e que se pretenda que isto vaya adiante e que se faga un recinto arqueolóxico da vila potente, non con, como decimos sempre, porque contemplamos a arqueoloxía como recursos culturais, recursos sociais, non? Pero seguramente en un futuro poderamos sacarlle unha rendibilidade tamén económica, non? E hai que preservarlos e explicarlos e para que xente se dé conta de cal é a trascendencia que teñen, non?
Uh-huh. Que deuda cabe, non? Que o turismo cultural tamén, non? O que a historia é, pois bueno, un nicho, non? Tamén de mercado importante, así que conservar este patrimonio, en primeiro lugar descubrilo, non daño dalo a coñecer e preservalo é importantísimo como mostra, un botón, non? Esta peza concretamente, sí, non? Sí. Este menhir betilo, perdón, que podemos ver antes de que quede definitivamente exposto no Museo de Pontevedra, así que bueno, penso que non nos queda máis urxo que animar, ¿no?, a todo o mundo que se achegue ata o auditorio da Xunqueira, ata o multiusos, neste caso pois con esas restriccións, esas limitacións de aforo, pero bueno, vai haber moito tempo, ¿non? A máis en horario de mañá e de tarde, pode visitarse ata ao longo de todo este mes de xuño e tamén xullo, penso que unha visita interesante, ¿non?, para o público de todas as cidades, ademais.
Solo restaría comentar que a peza xa está depositada no Museo de Pontevedra, que dario agradecemento por la cesión da peza para a exposición temporal, ¿no? Unha peza que está xa en depósito da Xunta, que a Xunta depositaria xa legal dela, e son, vamos, por así decirlo, os propietarios, ¿no?, entre comillas. E ben, aí estará durante estes 2 meses, e antes de que vaya para ali o seu depósito definitivo, ¿no? Desexable sería que ao mellor co tempo se establecese un museo na cidade, na vila, ¿no?, e puderan acollerse todas estas pezas que están incluso metidas en almacéns no Museo de Pontevedra, ¿no? Pois como indicamos aí, ao mellor os machados de bronce do Castro da Peneda, ou a ara romana de Souto Xuste, ou mesmo os canóns da Batalla de Rande, que están repartidos polo Castro de Vigo e por outros xacementos e casas particulares, ¿no? Pois sería, se ve necesario, non? Entón, si somos capaces de transmitir, digamos, ese interese pública, pois é un terreo que iremos andando pasiño a pasiño, non?
Pois de seguro. Moitísimas grazas, Xurxo Constenla, neste caso o coordinador desta exposición no Multiusos da Xunqueira, por acompañarnos hoxe e longa vida, a estes descubrimentos, a estes achados e a súa preservación tamén. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos tamén. A logo.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Aí vai o torio de madrugada, as mans de pedra con toda a roupa mollada. Aí vai o torio, lenzo nas mans, artes da pesca con tinta negra do mar.
Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Aí vai o torio, faenar no mar, suor salgado e as gaivotas a voar. Aí vai o torio, largar tras mallo, nas as ouliñas ornal de duro traballo.
Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Aí vai o torio, polo sobreiro, pozo da illa polo lugar do cubreiro. Aí vai o torio, dende ses antes, fillo e neto de mariñeiros currantes.
Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o Torio pola enseada a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Días de veda, marea vermella, los xabaleira e coa mosca atrás da orella. Aí vai o Torio, aí marexada, os aparellos secos e toca quedar na casa.
Aí vai o Torio pola enseada a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o Torio pola enseada a pescar chocos pa que fagas a empanada. A pescar chocos pa que fagas a empanada. A pescar chocos pa que fagas a empanada.
Partiu!
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.
Tempo como cada luns tamén para achegarnos a este espazo audiovisual co que cada semana nos vai debullando novidades, estreas interesantes. Inés Fernández, a que temos xa outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas, Inés, por acompañarnos para falar, como sempre, de varias propostas. Temos tamén esta semana, como é xa case habitual, non? Un pouco de todo.
Sí, a verdade é que, como sempre, non, un pouquiño de diferentes propostas, de diferentes contidos, non, neste caso tres, pero bueno, como sempre, pois interesantes e diversas.
Pois falamos da primeira, neste caso unha serie española, non? Tamén, pero que igual tamén é un destes éxitos que logo chegan máis aló das nosas fronteiras, non? Contanos.
Pois sí, é unha serie de televisión española, de feito, polo que, bueno, daqui estreouse o 28 de maio e, bueno, chamase Parot, non? Que probablemente a maioría da xente xa lle sone, non? Pouquiño esa doutrina que foi derrogada, pois, fai uns anos, concretamente en 2013, e está ambientada, pois, nese momento, non? Na España de 2013, e, pois, o que ocorre, a consecuencia, pois, da eliminación de esa lei. É un thriller, unha serie así un pouco policíaca, un drama, o mellor criminal, pero bueno, basada neste contexto, pero ficcionada neste caso. Concretamente, pois a trama sería como decenas de presos que son, bueno, liberados, non? Baixo esta doutrina xudicial. Poucos días despois, pois comezan a aparecer asesinados da mesma maneira na que foron asesinadas as súas víctimas. Entón, pois, ten que investigar en torno a que está ocorrendo, non? Un pouquiño, pois, ese sería o contido que podemos ver nesta serie. Unha serie que está encabezada por Adriana Ugarte, que é como a protagonista e a que aparece, pois, no cartel desta serie, que verase en Amazon Prime Video, como xa comentamos, o 28 de maio, pero... sí que é verdade que é unha serie de televisión española, polo que se espera que próximamente tamén se estree en aberto.
Igual máis adiante, non? Haberá que esperar un pouquiño máis, pero poida que chegue tamén, non? A televisión pública con Adriana Ugarte, pois que é un atractivo tamén, non? Sempre está esta muller, unha das actrices pois máis con máis sona, que fai da inspectora Isabel Mora, que neste caso, pois bueno, ten tamén vinculacións persoais, non? Con algún destes presos que agora son escarcerados ou poñer fin a doutrina Parot. Imos a escoitar o tráiler, se che parece, Inés.
Sí.
Esta mañana el Tribunal de Estrasburgo ha derogado la doctrina Parot.
Asesinos, violadores y terroristas. 100 de estos delincuentes saldrán a la calle antes de cumplir sus condenas. El último en salir ha sido el aristócrata Julián López de Haro.
La ley es la ley, para lo bueno y para lo malo.
¿No te das cuenta que estoy viviendo la vida que tú quieres que lleve, nada que tengo que vivir?
Necesito que me ayudes.
Presenta ansiedad y trastorno de culpa. Depende por completo de mí.
Hay que encontrar al asesino de los escarcelados.
Yo no sé lo que pasó entre vosotros, pero este caso lo vais a resolver juntos.
Qué difícil va a ser esto.
Bueno, pois unha serie que igual dá tamén para moito debate non só a nivel televisivo ou cinematográfico, senón tamén ese debate político, non, e xudicial sobre esta doutrina que no seu momento deu moito que falar e que agora se reabre, non, tamén probablemente coa estrea desta serie, non, sobre os que opinan pois que foi un erro, non, xudicial botar abaixo esta doutrina que permitía pois a que cumpliran condena antes, non, estes presos por eses beneficios penitenciarios, e en fin, de seguro que vai dar para moito esta parot, pero temos máis propostas, non? Neste caso non unha novidade, senón unha serie que sigue sumando temporadas.
Pois sí, a seguinte proposta, como xa comentaches agora mesmo, pois bastante antiga dentro do que cabe, xa estamos pola quinta tempada, neste caso a segunda parte da quinta tempada, estamos falando de Lucifer, que bueno, é unha serie de Netflix, unha ficción concretamente, que se centra pois nun personaxe que Lucifer, non, o demo, que realmente pois chega á Terra para bueno, axudar ao departamento de policía de Los Ángeles, non? É interesante porque como que abandona o inferno, chega a esta cidade para, bueno, dirixe o seu propio club nocturno, e bueno, pois iso, traballa tamén como consultor, axudando a resolver pois diversos asesinatos. Entón, é unha serie que tivo moito éxito, está tendo, e de feito pensábase que esta ia ser a última tempada, e penso que se renovou xa a sexta, porque, bueno, a trama policíaca sempre funciona moi ben, e cando introducimos a un elemento externo que pode dar máis xogo, pois fai que poida ser máis interesante. A min, non sei, te comentei antes de que recordaba un pouquinho a Castle, pero de outra maneira, non? Enfocado de outro xeito, xa que introduces elementos de ficción. Pareceme, pois, interesante.
Sí, no, non é a única, hai varias, non? Teño así na cabeza varias series nas que de algunha maneira a policía pois conta coa axuda de eso, de profesionais que non teñen que ver co corpo policial, pero que si lle axuda. Non recordo o nome dunha película na que unha muller que era como unha especie de medium, que tiña así tamén pois como premonicións, tamén colaboraba coa policía, o caso de Castle, non? Tan con tanto éxito, tamén este escritor que colabora como asesor, e bueno, Lucifer, pois bueno, un poquinho máis en ciencia ficción, non? Ou como algo máis fantástico, pero que tamén ten moito tirón, e aí está, non? Xa a segunda parte desta quinta temporada. Imos a escoitar o tráiler.
Padre, estás aquí.
Bueno, a comer.
¡Oh, por Dios! Es decir, tú...
Esto es excelente. ¿En serio?
La familia más disfuncional del mundo.
Es un terrible padre. Con todo respeto.
Eres una especie de asistente de policía, ¿cierto?
¡Consultor!
¿Y tu escritorio? Ahí sí tiene escritorio. Quizás si trabajas duro, un día puedas llegar al nivel de este hombre.
Creo que es hora de que tú y yo trabajemos en nuestra relación para que yo pueda tener una relación.
No puedo arreglarte, Lucifer. Creo que es hora. La hora de que yo me retire.
Creo que ahora sé exactamente qué tengo que hacer.
Yo voy a ser Dios.
Yo haré las cosas diferente.
Que sigo tratando de entender lo que esto significa. Para nosotros, ¿qué saldría mal?
Miguel está buscando el apoyo de los otros.
Miguel quiere ser Dios. Habrá una guerra.
Tendrá probabilidades.
¿Un trago? Pero parece que el asesino estaba salado.
Ay, buena broma, amigo.
Gracias, fue sin querer.
Mientras más oscuridad haya, más brillante es la luz.
¿Para qué pelear?
Yo ya gané.
Lucifer sí ha madurado. Y le va mucho mejor cuando le tienen fe.
¿Por qué quieres hacer esto?
Pero si algún día te digo esas palabras,
sería una mentira.
Pois bueno, estas series policíacas, non, que sempre teñen moito éxito e esta ademais con ese componente tan novidoso, no, que o mesmísimo Demo pois axuda a policía, non, a desvelar ou a atopar os culpables, non, de diferentes crimes. Penso que imos xa coa última das propostas, que ten tamén outros tintes diferentes, a un poquinho incluso con punto de comedia, non?
Pois sí, estamos falando tamén de ficción, non? Pero en este caso sí, é unha comedia de animación de HBO que se chama Berger, que, bueno, é basada nunha superheroe, non? Cando leva coletilla xa de girl, man, sempre non un superheroe. Está basado nunha das personaxes de Hanna-Barbera, en este caso é de, penso que de Adult Swim, que é pois como a cadea, non, bueno, canle onde se producen pois as mellores, poderían dicirse, series de animación así para adultos, como por exemplo Ricky Morty, bueno, algunhas das mellores da última época, soe ter bastante éxito. En este caso pois iso é unha serie basada pois nunha superheroe que sería esta Pearl, que, bueno, cando o seu pai pois morre nun accidente, pois é nomeada como a directora executiva da corporación pois que tiña o seu pai, que sería que é un pouco como a máis grande, pero tamén a máis absurda do mundo, non? E pois ao mesmo tempo pois ten que atopar o equilibrio pois entre esa vida laboral que leva e tamén pois a de superheroe, de loitas contra o crimen, o mal e todos estes problemas. Entón pois é unha serie típica quizás de animación de superhéroes, pero con ese puntiño de comedia, moi enfocado pois a animación para adultos.
Estou vendo as imaxes mentres falamos, Inés, isto de ter a internet, non, a golpe de clic na man. Estou vendo imaxes desta serie de Bergel e a estética, se non estuéramos falando de que é unha serie que se estrea agora, lembrame pois os debuxos animados igual dos anos 60 ou 70, non?
Sí, a verdade é que a estética é totalmente diferente, non é moi moderna, non é moi de cómic, ¿verdad?
Sí.
Sí, a verdade é que é moi de superheroe, pero sí, de cómic. Eu penso que intenta referirse a esa estética e a verdade é que pinta bastante interesante, porque, bueno, agora citaremos o tráiler, pero a verdade é que é máis interesante velo, non? El poder, pois, ver como... Bueno, como ten esos tintes cómicos, esa estética que ti dis que atrae bastante, diferente, non? É antiga, pero ben feita. Pareceme unha aposta interesante.
Sí, non sei por qué, cousas do subconsciente. A mí recórdame esta imaxe, pois, pues, mellor os debuxos de Scooby-Doo ou sí, algo así, non, desa época, e non, pois, pues, os que agora fai Marvel ou, bueno, calquera gran producción agora, non, de animación, na que o 3D, non, e todos os debuxos informatizados fan que teñan así, pois, pues, unhas características como moi reais, non? Aquí o que ti dis, parece un sacado dunha tira dun cómic, non, de animación, dos debuxos animados que nos víamos antes, que pouco teñen que ver coas animacións que se fan agora, pero iso, moi moi atractivo. Imos escoitar o tráiler.
Sí, estoy pensando un pouco en cambiar de carrera. Solo me apasiona lo que hago después de trabajar. ¿Sabes? Contigo puedo hablar de lo que sea. ¿Perdona? Ah, sí, el pedido. A ver, podría pedir ramen para comer otra vez, pero quizás me apetezcan bolitas de arroz. ¡Hay tantas opciones! ¿Qué dices? Pues sí, el puto ramen. Soy Judy. ¡Estoy aquí!
Ah, perdona. ¿Sales tarde otra vez?
Sí. Bueno...
Oye, nos vamos a tomar algo.
Anda, me encantaría, pero tengo un montón de cosas que hacer.
Puedes decir que te parezco repulsivo.
¡No me parece repulsivo! Es que tengo otra cosa, es como un voluntariado. Ah, algún día podré dejar de fingir que solo eres una abogada, que no miras pasar las horas hasta que puedes salir al abrigo de la noche a salvar a la ciudad como... ¡La ciudad como Berger! ¡A trabajar! Aunque dicen que si te gusta lo que haces, no trabajarás. ¡Ah! ¡Ni un pie! ¡Ah! ¡En la bota! ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Toma! ¡Ah! Y no se
juega más con cerillas.
Debo deshacerme del cuerpo.
En el automóvil, nada de móvil.
No molestar.
Ese es de Judy.
Pois, Bergel, esta superheroína que ten que compaxinar, non? O seu traballo como executiva dunha grandísima corporación, pois con, pois eso, entre o traballo, a súa vida persoal, que ademais sabemos aquí, non? Como unha superheroína fundada nun mono amarelo, cunhas as enormes, non? É unha especie de máscara así como de, non sei se de moucho ou de que tipo de paxaro, pero bueno, moi moi interesante, sí. Moi diferente as propostas que hoxe nos trae, Inés, pero todas elas penso que moi atractivas, non?
Sí, depende de, bueno, o tipo de contido que nos guste, ás veces pois tamén quizáis variar e coñecer, non? Escoitar outros contidos para poder velos, non? É interesante. A mí me parece unha aposta bastante divertida, bastante, bueno, diferente, como ti comentaches, que ten ese toque así diferente, antigo, pero tamén con moito valor. Así que, bueno, aí o deixamos para todos aqueles que queran velo, está en HBO agora mesmo disponible.
Bueno, pois xa o saben, Parot, Lucifer, Bergel, tres propostas ben interesantes. Moitísimas grazas, Inés, falamos dentro dunha semana.
Moitísimas grazas a vos e ata a semana que ven.
Os nenos tamén escoitamos a Radio Municipal de Redondela. Sintoniza o 94.9.
Los oasis son siempre espejismos. Hay pasiones que niegan el cielo. Cuando me quisieron, yo no quise tanto. Y cuando he querido, no siempre quisieron. Las palabras no solo definen. Hay canciones que guardan misterios. Cuando me llamaron, no escuché el mensaje. Cuando yo lo quise, no me respondieron. Poco, mucho, algo, casi, casi nada. No siempre se cruzan todas las miradas. Hay distancias que guardan caricias y lugares de pocos senderos. Mis señales de humo no encontraron ojos y llegaron cartas cuando estaba lejos. En el mar hay tesoros y peces, en el río hay arena y secretos. Cuando lo quisiste no salió la luna. Cuando no esperabas te llovieron besos. Poco, mucho, algo, casi, casi nada. No siempre se cruzan todas las miradas. Poco, mucho, algo, casi, casi nada. No siempre se cruzan todas las miradas.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
tempo agora para a información na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de luns, neste 31 de maio, no que arrancamos falando das obras que o Concello de Redondela vai poñer en marcha neste segundo semestre do ano grazas ao remanente de tesourería, máis de 700.000 euros para mellorar infraestructuras e outros servizos para a veciñanza. A meirande de parte destas obras faránse nas parroquias. O pleno do mes de maio aprobaba este remanente de tesourería, 717.000 euros que se van investir en mellorar camiños, facer obras de saneamento, tamén en renovacións de instalacións deportivas e parques públicos. Prácticamente todas as obras se farán nas diferentes parroquias. Unhas obras, uns investimentos, sinala a alcaldesa Digna Rivas, que servirán despois de liquidar o orzamento do pasado ano con ese remanente de máis de 700.000 euros. Neste caso, resultado da boa xestión, dos bons resultados económicos que permitirán facer estas obras para mellorar a calidade de vida da veciñanza. As parroquias serán as grandes beneficiarias destes investimentos. En canto a infraestructuras, o gasto vai ser de 443.000 euros para condicionar e mellorar camiños como do Subido en Chapela, o do Piñeiro en San Estevo, e tamén melloras na estrada de Santo Paio de Arriba, en Reboreda. A pavimentación dos camiños Fontes, Cuco, Subido do Galo, Castañal ou Oído de Brás, e tamén no ensanche do camiño de Albarrén, entre o camiño de Fortóns e a liña de Adif. Tamén se van a destinar case 57.000 euros para obras de saneamento no camiño da Landra en Redondela. A inversión máis grande, 150.000 euros, será para a realización da segunda fase do parque de Santo Estevo. Unha das prioridades do goberno local, sinala a alcaldesa unha vez rematada xa a primeira fase destas obras, coa zona axardinada en riba dese falso túnel do AVE. O proxecto está agora aprobado e pode licitarse en breve para contar así con este gran espazo de lecer en San Estevo de Negros, onde se dotará de mobiliario urbano e tamén unha zona de parque infantil e unha zona de lecer tamén para os adultos. En canto ás infraestructuras deportivas, vaise rehabilitar o pabellón da Bomboneira con 66.000 euros para dotalo dun novo pavimento. En este caso, pois tamén outras melloras en diferentes puntos das parroquias. O que non se puido acordar nese pleno de maio foi o contrato para o Servizo de Limpeza Municipal en un mes, cando remate o mes de xuño, os edificios municipais non terán Servizo de Limpeza porque remata o contrato da actual empresa. PSOE e PP acusábanse mutuamente de falta de responsabilidade por non sacar adiante este proceso de contratación dun servicio que entenden é esencial para o bo funcionamento da administración pública. Valoriza que a empresa que realiza actualmente este servicio remata o contrato o 30 de xuño e para poñer en marcha un proceso de adxudicación cun contrato novo ten que ser o pleno o que o aprobe. A concelleira socialista Olga García foi encargada de defender esta proposta, un contrato por un importe de 2,3 millóns de euros para dous anos para esa limpeza de edificios municipais como a propia Casa do Concello, os servizos sociais, os pabillóns ou os colexios, entre outros.
No contrato de limpeza das dependencias municipais están incluídos diversos edificios de ámbito educativo, nos que se ven o seu mantemento en condicións hixiénicas faise obrigatorio en calquera caso, aínda máis tras a expansión da COVID-19. Nos diversos edificios municipais, incluídos no obxecto do contrato, se desenvolven, como dicimos, todas as actividades que derivan das competencias do Concello e que supoñen o acceso ao interior dos mesmos.
O BNG rexeitaba esta proposta que facía o grupo de goberno. Xoán Carlos González defendeu que o servizo podía volver a ser municipal en lugar de contratar a unha empresa sempre que haxa vontade política.
Do Bloque Nacionalista Galego, pois este é un servicio que nos entendemos que se pode remunicipalizar se hai vontade política. E a política é un instrumento que está ao servicio da cidadanía para poder facer posible aquilo que se considera inicialmente imposible. Todo depende das prioridades. Por lo tanto, é vontade política de poder acoller e asumir esto, un servicio que nos últimos anos está privatizado e que todos somos conscientes de que non está dando o servicio que se debería, porque...
Dende a agrupación de lectores recoñeceron tamén que o seu desecho sería remunicipalizar este servizo, pero advirten que os procesos na administración son moi lentos e que levaría varios anos. Roberto Villar propoñía facer esta remunicipalización, pero de maneira parcial, a partir do ano 2023, en unha primeira fase que incluiría unha dúcia de edificios.
Noso que propoñemos para 2023 é reinternalizar 13 edificios do Concello, que serían o multiuso da Xunqueira, o multiuso do Piñeral do Crego, Protección Civil, o edificio da Aula Cémit, os baixos do Pabellón de Chapela, o Museo Meirande, Aula Cémit de Chapela, máis os vestiarios dos Barredores, a Escola Taller do Pousadouro, o local de ensayo de Redondela, dous locales que hai en vías e obras, servicios sociais de Redondela, un edificio sociocomunitario de San Vicente de Trasmañó, que o que propoñemos desde a Agrupación de Lectores, que está aquí acordado neste acordo. Este acordo vincula que hai que cubrir os recursos humanos do Concello, que neste momento da RPT actual están sin cubrir.
O Partido Popular rexeitaba esta proposta. A voceira Carmen Amoedo apuntou que esa proposta de AER ten boas intencións, pero que se afasta da realidade e criticou que a formación se comprometerá a remunicipalizar este servizo a partir do ano 2023, que é cando remata xa o seu mandato.
Documento que ten boas intencións, non decimos que non as teña, pero que se afasta da realidade, completamente. Porque, mire, este documento tería posibilidades reales durante o seu mandato, para o que teñen potestade por estes 4 anos, que xa miraremos o que pasa no 2023, pero vostedes de momento deberían de comprometerse polo que corresponde a ata o 2023, que é o mandato que teñen vostedes, polo seu pacto de goberno. Para que fose real, deberían de haber comenzado vostedes nos 6 primeiros meses do seu mandato.
Finalmente, a proposta quedou rexeitada cos votos do Partido Popular e o BNG, que suman 11, mal e o apoio de PSOE e AER, que suman 10. Nun tenso enfrontamento, a alcaldesa Digna Rivas acusaba a oposición de manter unha actitude irresponsable por deixar o Concello sen este servizo de limpieza a partir do próximo 30 de xuño, mentres que Amoedo rexeitaba estas críticas e atribuía toda a responsabilidade ao goberno local, especialmente á alcaldesa, por non ter capacidade para chegar a un acordo cos grupos da oposición e sacar adiante este contrato. E falamos agora de outros asuntos en Redondela, neste caso das melloras en varios centros de ensino anunciadas pola Xunta logo da xuntanza mantida entre a alcaldesa Digna Rivas e a delegada territorial Marta Fernández Tapias, un encontro no que participaba tamén o concelleiro de Deportes de Redondela, Nacho González, e ademais o xefe territorial da Consellería de Educación, César Pérez. Tapias deulle conta a rexedora da próxima licitación das obras de ampliación do Instituto Pedro Floriani, que sumará 4 novas aulas, dando así resposta á demanda existente. Tamén se confirmou a luz verde por parte da Xunta para o proxecto do Concello que quere instalar unha pista deportiva, unha pista de atletismo no Instituto San Simón, unha instalación pendente da firma dun convenio co Departamento Autonómico. As obras serán asumidas totalmente polo Concello. En canto ao Instituto de Chapela, a maior preocupación na Xunta de Galicia é a necesidade de tentar mitigar o impacto do ruido da P9 con esas pantallas acústicas que deberían instalarse de maneira urxente. Dende o Concello sinalan que non hai ninguna preocupación porque existe xa un compromiso por parte do Ministerio de levar a cabo as adendas, tanto no que fai referencia ás pantallas acústicas como na reposición de viais. En canto ao Colexio Outeiro das Penas, a delegada territorial da Xunta deu conta de que xa se autorizou a reposición das fiestras. No Colexio de Reboreda vanse dotar dunha partida de 40.000 euros para que as reformas as faga e xestione directamente o propio colexio, e tamén están a valorar a reforma dos falsos teitos e as luminarias no Colexio Alexandre Bóveda. Está tamén en riba da mesa o arranxo da pista cuberta do Colexio de Cedeira. Tapias informou que a actuación está pendente de que o Concello clarifique a situación urbanística do centro para garantir que o volume de ficabilidade se axusta á normativa e comprobar que non afecta tampouco en patrimonio pola proximidade coa igrexa. Unha xuntanza frutífera, segundo apuntaba Digna Rivas, que agradeceu a boa disposición da Xunta de Galicia e confía neste caso en que o adiantado pola delegada territorial sexa unha realidade no menor tempo posible. E achegámonos tamén outras cuestións. Falamos xa da situación sanitaria. Baixan os casos activos en Galicia 2.260 e a cifra máis baixa dende agosto do ano pasado. Son 38 contaxiados menos que na xornada anterior. A situación hospitalaria, iso si, empeora lixeiramente. Hai 94 ingresados, 5 máis en planta e 31 persoas ingresadas na UCI. Son 3 máis ca onte. En canto ás áreas sanitarias, o número de contaxios sobe en Ferrol e Lugo e baixa no resto. En Vigo son 13 menos, en total 665 casos activos. A taxa de positividade repuntou tamén logo dos cribados masivos feitos en varios concellos e dun 2,45%, tras manterse a semana pasada por baixo do 2%. Con todo, segue moi por baixo dese 5, menos da mitade, que o que a Organización Mundial da Saúde fixa para dar por controlada a pandemia. En canto aos falecementos, apuntar que en Galicia morreron pola COVID 2.417 persoas dende que comezou esta crise sanitaria. Pois os datos que melloran os poucos, grazas tamén, entre outras cousas, á campaña de vacinación. Os galegos con alo menos unha dose son xa o 51% e hai casi un 30% da poboación diana que está xa inmunizada coas dúas doses completamente. As persoas con alo menos unha dose en Galicia superan 1.200.000 e o 51% dos galegos que están na franxa de idade para vacinar. Son os datos da Consellería de Sanidade que pechaba os rexistros da xornada do sábado, poida que hoxe sexan máis porque continuaron o domingo e tamén ao longo do día de hoxe ese proceso de vacinación. Saiban tamén que continúa esa velocidade de crucero que se anunciaba dende o goberno para o mes de xuño e que parece vai ser unha realidade porque a vacinación para os galegos coa franxa de idade de 40 a 49 anos comezará, como moito, nunha semana. A primeira dose, dos que teñen entre 50 e 59, está xa a piques de rematar. A semana que comeza o 7 de xuño, todas as áreas sanitarias estarán xa vacinando os de 40 a 49 anos. Nalgúnas zonas mesmo poderán comenzar xa esta mesma semana, xa que teñen menos poboación nese tramo de idade e seguen avanzando na estrategia. Poñerlle a primeira dose a todos os galegos de 50 a 59 anos se levará 4 semanas, pero despois chega ese grupo máis voluminoso de poboación de entre 40 e 49 anos, que son máis de 443.000 galegos, segundo o Instituto de Estatística. Esta primeira dose do grupo da década de 40 anos vai ter que ir simultaneamente coa segunda dose dos que teñen entre 50 e 59, porque recibiron a vacina de Pfizer e teñen un intervalo de 3 semanas para poñer a segunda picada. Está previsto que no mes de xuño, que agora comeza, remate xa a vacinación completa para os que teñen entre 50 e 59 anos. O grupo seguinte, o máis novo, de 30 a 39, tocaralles a partir de xullo, pero ese calendario aínda non está pechado. E xa na crónica económica, saiban que España vai ter o maior crecemento da eurozona este ano e tamén o vindeiro, segunda punta a OCDE polo dobre efecto do ritmo actual de vacinación e tamén dos fondos europeos que se van recibir e que comezarán a chegar nos vindeiros meses.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na na crónica do deporte comezamos falando de remo porque o clube de Chapela quedou acariñando as medallas no campeonato de España de traiñeiriñas disputado esta fin de semana en Castro Urdiales. Os dous vascos de Chapela viviron pois certamente cun sabor moi agridoce este campeonato de España porque logo de se clasificar o sábado para as finais, tanto na embarcación absoluta feminina como na juvenil masculina, quedaron en cuarta posición onte nesa final e non puideron subir o podio. O barco feminino gañou con autoridade o campeonato galego, foi segundo na quenda clasificatoria do sábado, pero na final non puideron entrar nesas medallas que copaban que arriba Deusto e Cabo de Cruz. Chapela quedou a 5 segundos do bronce. Algo semellante aconteceu na final tamén do equipo xuvenil masculino. Tamén chegaban a ese campeonato de España como campeóns galegos, pero cederon ante Bueu, Cabo e Isuza. Neste caso as medallas quedaron a 9 segundos, que era a diferenza que os deixaban cos vascos. Dicir que na categoría absoluta masculina, San Bartolomeu foi a primeira clasificada na final B, despois de quedar fora do corte o sábado, Itza Soco e o novo campeón de España por diante de Ciérvana con Juan Zunzunegui e Cabo foi terceira. Pois con esta cita de Castro Urdiales, coa final de onte, ponse fin a pretemporada de remo, rematan as traiñeiriñas, comeza xa a temporada da categoría raíña do remo, as traiñeiras. E tampouco boas novas no fútbol porque o Choco perde a categoría de división de honra xuvenil. Tiñan que gañar o encontro desta fin de semana ante os Roces e ademais esperar que os resultados do resto de rivais directos foran favorables, pero non puido ser, perderon o seu encontro por 4 goles a 1.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica, situación anticiclónica, ceos en xeral despexados, tempo seco e sol, con temperaturas tamén suaves, unha situación que nos deixa hoxe mínimas de 14 graos e máximas de 25. E de cara aos vindeiros días, os termómetros irán baixando lixeiramente. Para mañá martes, comezaremos o mes de xuño con temperaturas xa algo máis suaves, máximas de 21 e mínimas de 13, e o mércores seguen baixando os termómetros e ademais aumenta a nubosidade e agárdanse chubascos dispersos. Xa o xoves, na festividade da Coca, aquí en Redondela, recuperaremos o tempo anticiclónico con algunha nube, pero xa con tempo seco e temperaturas suaves entre os 11 graus de mínima e os 21 de máxima. E a partir do venres volven subir os termómetros para dar paso xa unha fin de semana con termómetros novamente veraniegos, 24, 25 graus de máxima serán os que teremos de cara a fin de semana.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois con ese resumo, con ese balance informativo, despedímolo noso tempo da estación de hoxe, 12 do mediodía e 19 minutos. Xa saben que poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na página www.radioredondela.com e tamén toda a información actualizada na nosa página do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.